Хәерле иртә. Республикабызның куәтле үсеше бүгенге йөзе өчен нигез беренче скважинадан салынган. Үткән вакыт эчендә бу яклардагы үзгәрешләрне санап бетергесез. Үсеп чыккан гүзәл шәһәрләр, бистәләр, куәтле сәнәгать тармаклары, фән казанышлары һәм гомумән Татарстанның хәзерге хәлендә нефть төбәгеннән тоткан гаять зур урыны моның ачык гәүдәләнеше. Лениногорск төбәгендә республиканың зур нефте башында торган, аны чыгаруның иң авыр елларында эшләгән ветераннар күп. Татнефть компаниясе һәм аның Лениногорск нефть идарәсе җитәкчелеге, профсоюз оешмалары аларны онытмыйлар. Кирәкле ярдәм һәм тиешле хөрмәтне күрсәтергә тырышалар. Бүгенге әңгәмәдәшем Миннегали Зөфәр улы Әхмәдиев, элеккеге шөгер, хәзерге Лениногорск районының Түбән Чыршылы авылы егете. Аның бөтен хезмәт юлы диярлек Лениногорск нефть идарәсе белән бәйле. Хәзер үзе гомер кичерүче Лениногорск шәһәре үсеше, бу якларда нефть табылудан башлап, аны чыгаручы предприятие коллективы хезмәт тарихының барлык сәхифәләре Миннегали ага Әхмәдиевнең күз алдында, шактый аның катнашында үткән.
Безнең яшь вакытларыбыз бөтенләй тулысы белән сугыш елларына туры килде. Сугыш башлаганда миңа 12 яшь иде. Без инде бу елларда хәзер үзебез әле уксакта бригадирлар эшкә бара алмыйсыңмы димиләр иде. Миннегали энем, улым, менә шул эшкә барырга дип иртәләр иде. 7 класс бетердек, аннарсың ким фузуга китте, ким кайда, без инде авылда бар иде. Шөгер лесопунктының бер участогы, без шунда кемнең әтрәктеге колындан эш килә торган балта осталары кебек эшләр булган булса, без инде шунда малайлар Сәйфи Бинәрис, Сәйфи Фәскәт, Насыбуллин Фатих, Хабуттинов Мөнир, без шушында ученик булып эшкә урнаштык. Чыршылы авылындагы лесопунктка. Ясадык инде анда арба, чана, колхоздар өчен баштагы елларда инде винтовкаларга, прикладлар өчен бруслар әзерләттеләр. 49 елны без киттек солдатка, мин үзем Дальний Востокка эләктем, флотка, Тихоокеанский. Анда 4 елда 3 ай служить итеп, 53 елны Лениногорск шәһәренә кайтып, шушында үзебезнең ул вакытта татбур нефте бар иде. Шул татбур нефтегә кергәч, ЖКК дигән сектайым инде мин. Аннары бу ЖККларны берләштерделәр, Лениногорск нефтегә әйләндек барыбызда. Менә шул 53 елдан бирле, менә 89 елда кадәрле 60-га җиткәнче шушында эшләдем Лениногорск нефтедә. Үзем мин столярым эшләдем, общественный эшне алып бардык инде күбрәк профсоюз лидеры булып, гел сайланып тордым инде.
Бинәле районнасын сугыш елларында бит инде башланган нефть чыгу, нәкъ ошо Лениногорск ягында сезнең алар бик яхшы хәтердәдер инде. Менә бу Лениногорскта бушлыкта төзелгән шәһәр бит инде. Лениногорскның төзелүе дә сезнең күз алдында булгандыр.
Күбрәге белән күз алдында яны. Менә сугыш елларында без инде лесопункта эшләгәнлек белән Шугурский разведка дип аталадыр ел. Аннан бик күп килер иде машиналар. Бездә интакта Русика булгач, шушында нефть разведка такта алып китәрләр иде. Без инде шушында машиналар тиеп, урманнан теге алып кайтып яратырган агачлар алып кайтып, шуннан килгән машиналар белән без инде нефтенең шушы башыннан ук нәрсә икәнен яны белдек. Монда инде нефтегә бик хәтердә калган менә авыллардан җыйдылар, рабочийлар. Алар исә менә инде бездә колхозларга шунда директ тракторлар бетгәннәр иде, помощка җир сырга тормаларга дигән кебек. Халык инде җыенә киләүләгә беренче казу булды. Нефте провод ул белән казу вакытларда экскаваторлар юк иде инде.
Әле анда бит менә Лениногорск ягына түгел, бөтен республикадан җыйганнар бит ул вакытта, әйт халыкны.
Менә үзебезнең авыллардан шунда казып эшләүчеләр инде, шунда катнашучылар бик күп булды. Шушы разведкага бүтән җирләрдә әле булган әле юк такта яруса, безнең шушы ярган такталарны шунда теге буравайлар төзешләренә бит материал күп кирәк. Бөтен урманнарны безнең шушы кисеп, такта ярып, шушында разведкага озатып тору булды инде шушы елларда.
Ул вакытта нефтнең нәрсә икәнен әле аңлап та бетерү булмаган дәрәҗәдә бит. Һәм менә шушындый зур үзгәрешләр килеп чыгар, шундый шәһәрләр төзелер дип әле уйлау булмаган дәрәҗәдә бит.
Без инде нәрсә кейләр буласын белмәдек икән. Беләбез инде шөгырдә нефте чыккан, беренче нефте булган 10-нчы районда ул билгеләр безнең районнарда менә Сарабекулда шулай зиялар янында арба майлау өчен дигәткә баралары нефтене эзләүчеләр булган, анда американецлар да параган дип шамдыр дигән кешедә шушы елларда гына сугыш елларын бик озак анда бурыны булды инде ул. Айлар, еллар буена бурый иттеләр иде. Барда авырлык белән хатын-кызлар, ирләр юк, бөтенесе кул белән шулай иттереп бөтенесе дә менә шушы авыр елларга туры килде безнең замандагы халыкка. Без инде балалар белән хатыннар ирләр бит, югындарның булганы ким аяксыз кайтты, ким кулсыз кайтты дигән кебек ираны булып кайтучылар. Шулай иттереп үттен дә бу еллар, авырлык булса да үтте, халык чыдады, түзде. Менә Ленинград институтыдан үзем эшкә кергәннән бирле шушында бер кода китмәгәчтен белеп торам инде монда нишә көзе безнең сих кырылды, юклык белән иде. Отлар иде без эшли башлаган чагында, от белән ташу, общежитияларга су ташу, утын ташу иде. Йортларны ремонтлау, менә общежитиялар карау, гостиницалар карау, шушылай безнең сих шуның белән шөгыльләнде. Ул вакытларда алифлар үзебез ясап, сихларда кайнатып, майлар белән киндер майларын ясап, алиф юги, буяп чыгалар, кепми, яй көннәрендә айлар буе кепми яптыраталар, буяган җирләр. Безнең сих инде ул бик нефтедә булмаса да, нефтяникларга аларның тормыш ниләрен карап, җилләрләрне, балаларын карап, шулай итеп зур эш кеттек.
Тормыш халын карамыйча шуны яхшытмыйча, кешенең эшкә кәефе дә булмый, эшләргә теләге дә булмый, аның бит башында бүтән уй була, тормышын ничек корырга, ничек яхшыртырга.
Шулай, әгәр дә кешенең эштән киткән чагында мотор иттереп, өендә бөтенсе тәртип булса, кайтуына каршы алып торсалар, бөтен җирдә коралган, чистарган, су килгән, бөтен сәйбәт, менә безнең ЖКның бөтен тәртибе шулай инде, кешеләргә яшәү уңай булсын өчен шартлар тудыру иде. Менә шулай иттереп анда һәр елны күпмедер анда баракларны ремонтлау, йортларны ремонтлау бөтенесе дә безнең өстә иде. Шулай иттереп без шушында бурылчыкларга, боровойларга, рабочыйларга шундый яшәү шарты тудыра торган секта эшләдек.
Хәзер менә шуны искә алабызмы?
Әйбәт, искә алар, менә безләргә инде хәзер квартальны түләп торалар. Без пенсияда эшләргә, безне онытмагач, без шуларга риза. Рәхмәт әйтәбез аларга. Бушлай ял йортын шулай ташлап бетермиләр. Итләп калабыз инде, яңадан шулай ташлап бетермәсеннәр дип. Безгә дә ниләр кирәкми. Сән сау яшәсәк, безгә инде бик зур шатлык була. Иншалла, менә шөкрана, шөкрана кылып, менә шулай итеп, исән сау, менә шулай. Алда көннәребездә дә матур гына итеп шулай бергә эшләгән иптәшләр белән күрешкәләп, хәбәрләшеп, бергәләшеп шулай һаман да яшисе иде, шулай матур иттереп гомерне кичәсе иде.
Чираттагы сәхифәдә Лениногорск нефть идарәсеннән хезмәт ветераны Миннәгали ага Әхмәдиев белән әңгәмә тыңладыгыз. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.